Farg'onaliklar gidroli shaharchasi deb ataydigan hududda bir oy avval buzilishi boshlangan uyda yashayotgan 60 yashar Ehtibor Abdullayevaga nihoyat shahar markazidan uy berildi. Shaharchadagi 10 dan ortiq ko'p qavatli uylar ma'nan eskirgani sababli shu yilning 2-yanvarida buzila boshlangan edi. Bu uylarda yashayotgan ayrim oilalar ularga ajratilgan uylarni shahar chekkasida va chala bitgan deb hanuz ko'chishga rozi bo'lmayapti. Ozodlik shahar markazidagi 3 ko'cha bo'ylab joylashgan 12 ko'p qavatli uydagi 120 oilani ko'chirish boshlangach, yuzaga kelgan ziddiyat haqida ilk bor 14-yanvarda xabar qilgan edi. Keyinchalik ayrim uylar oilalar ko'chib ulgurmasidan buzilayotgani haqida bir necha bor yozgan edi. Alisher Navoiy ko'chasidagi 38-uyning 6 kvartirasida yashagan Ehtibor Abdullayeva uy buzilishi ortidan boshlangan qariyb bir oylik tortishuvdan so'ng markazdan uy oldi. Ozodlik bilan suhbatda bu ayol tomining yarmi ko'chirilgan uyda qariyb bir oy yashaganini aytdi.
Menga admin topib berishdi. Uyni topib berishdi, keyin u ayol yig'di, borib ko'rib keldim, men bu ayolni uyini ko'rib keldim, ikkalamizga ma'qul keldi, almashtirdik. Roziman, chunki uje charchadim. Roziman. Mana shu hozirgi buzilayotgan uyimizdan bir kvartal narida hech qancha bas orasi.
Deydi Ehtibor Abdullayeva. Ayolning aytishicha, hozirda yarmi buzilgan 38-chi uyda yana 3 oila yashamoqda. Ularning ikkisida yosh bolalar bor.
Bizda 10-dan keyin buzilishni boshladi, o'sha 10-dan kechagi nimagacha bor. Kecha ko'chdim. Buzilayotdi-yu nimalari, lekin biz tomondagi tomda tegishgan yo'q edi.
Deydi Ehtibor Abdullayeva. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Farg'ona markazida uylarning buzilishi yuzasidan 2 bora bayonot berdi. Gazeta O'z nashrining yozishicha, prokuratura Farg'ona hokimiga uy buzilayotgan aholini Vazirlar Mahkamasi qarori asosida kelishuvga erishib, so'ngra ko'chirish majburiyatini yuklagan. Xonadon egalari yangi uy bilan ta'minlangunga qadar buzilish ishlari to'xtatilishiga ko'rsatma bergan. Bunga qadar Bosh prokuratura 23-yanvar kuni buzilayotgan va buzilishi kutilayotgan uylardan chiqishdan bosh tortayotgan oilalar vaziyatini o'z nazoratiga olganini bildirgan edi. Ammo 4-fevral kuni shaharchada turib Ozodlik bilan suhbatlashgan bir necha oila Bosh prokuraturaning har ikki bayonotidan so'ng ham ichida odamlar yashayotgan uyni buzish davom etayotgani aytildi. Gazeta O'z nashrining yozishicha, bu hudud Farg'ona viloyat hokimligi va Koreya Respublikasining Chun Construction Design Group shirkati bilan hamkorlikda 5 yulduzli mehmonxona va zamonaviy ko'p qavatli turar joy kompleksini qurish bo'yicha o'tgan yil yozda memorandum imzolangan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, shu kunda Farg'ona shahri markazidagi 10 ortiq uy shahar hokimining shu yil 8-yanvar kunga qarori asosida buziladigan uylar ro'yxatiga kiritilgan.